Wel, dan ni wedi bod yn edrych ar hanes teulu Jacob yn ystod y Sul dwytha ac eto Sul yma. A bore yma, di am eich cyfeirio chi at adnod neu adnodau yn Salm 105. Ac yn y salm yma, un o'r pethau sydd yn digwydd wedi bod y salmydd yn olrhain fel oedd Duw wedi gweithio trwy genedl Israel. A mae'n dod ac yn sôn am Joseph. A Joseph yn cael ei werthu'n geithwas i'r aifft. Ac adnod 18. Ac adnod 19. Deliriwyd ei draed yn y cyffion, toes ond haearn am ei wddf. Nes i'r hyn a ddywedodd ei fod yn wir ac i air yr arglwydd. Ei brofi'n gywir, meddai'r cyfeithiad yma, ond mae'n well gynnau i ddweud fe'i profwyd, neu i air yr arglwydd ei brofi, fe cafodd ei brofi gan air yr arglwydd. Edrych ar Joseph dyn ni bore yma yn arbennig yn Genesis 39, ond yn fwy cyffredinol yn ei hanes o. Mae wedi cyrraedd yr aifft yn Genesis 39, mae wedi cael ei fradychu gan ei frodyr a'i werthu. Mae wedi dioddef. A di o ddim jyst yn dioddef trwy gael ei wneud yn geithwas yn yr aifft. Pan mae o yn hi Potiphar, mae'n cael ei fradychu fan honno hefyd. A mae'n dioddef eto trwy gael ei roi yn y carchar a'i anghofio yn y carchar. Ond yn yr amgylchiadau yma, mae Duw yn ei fendithio fo. Mae Duw yn ei helpu fo, mae Duw efo fo. Mae Duw bob tra ni gymryd o oddi wrth i deulu a dyn ni'n gwybod bod yna broblemau mawr yn y teulu yma, fel dyn ni wedi meddwl, fel oedden ni'n meddwl Sul dwytha, yna broblemau mawr yn y teulu yna. Ond mae Joseph yn cael ei gymryd ar wahân a mae Duw ni foldio fo, mae Duw ni newid o wrth iddo fo fyw lawr yn yr aifft. A dyn ni yn dod at y syniad yma bod gair yr arglwydd yn ei brofio. Mae'r ymadrodd yma, bob man arall yn Beibl lle mae'r ymadrodd yma'n cael i ddefnyddio. Be sy'n ganddo chi ydy syniad o byrwr yn puro air. Byrwr yn coethu air. Mae'n rhoi o'n y tân a mae'r amhuredd yn codi i ben yr air wrth iddo fo doddi. A mae'r perwr yn tynnu'r amhuredd allan a gadael yr air ar ôl. A bob tro mae'r amhuredd yn codi'r wyneb, mae'n tynnu'r amhuredd y ffwrdd. A'r adeg mae'n gwybod bod y cyfan yn wedi digwydd ydy yn sydyn, mae'r air yn troi'n gwbl yn gwbl ddisglair felly. Mae'n adlywyr chi, mae'n gweld ei wyneb ei hunan yn yr air. A dyna'r syniad sy'n ganddo chi yn y Beibl, am ddiw'n delio fo ni. Mae'n dod â ni, a mae'n tynnu'r amhuredd allan. Ar adeg, dyn ni'n gwybod fod y gwaith yn digwydd ydy pan mae pobl yn gweld adlywyrchiad o Dduw ynddo ni. A dyna di bwriad Dduw ar ein cyfer ni. Wrthos nesaf yma dwi yn y gynhadledd yn edrych ar Lythyr Paul at y Philippiad ac un o'r ymadroddion. Dyn ni'n cael yn Philippiad yn yr ail bennod. Ac adnod 15. Byddwch yn ddifau a di-ddrwg yn blant di-nam i ddew nghanol cenedlaeth wyrgam ac gwrthnysig. Yn disgleirio yn ei plith fel goleuadau yn y byd. Dyna fwriad yw wedi bod ni yn disgleirio. A dyna nath Joseph. Mi ddaru fod ysgleirio achos yr un peth allwch chi sôn am Joseph oedd bod o'n ddyn o integrity. Bob man oedd o'n mynd, ble bynnag oedd o'n cael ei osod, Mi oedd pobl yn gallu trystio, oedden nhw'n gallu ymddiried yn Joseph. Oedd o'n ddyn o integrity. Oedd na ryw ddidwylledd amdano fo. A gan yn hoes ni, wel o'n i wedi hwnna'n rhywbeth. O, allai ddisgleirio, mae yna gyfle. Ble ffeindiwch chi bobl o integrity? Ydy pobl yn gyffredinol yn meddwl am aelodau seneddol y dyddiau yma fel pobl o integrity? Ydy pobl yn meddwl yn y dyddiau ni am fancwyr fel pobl o integrity? Pobl byd busnes, ble bynnag ydych chi? Ble ydych chi'n cael pobl o integrity? A gallwn ni ddisglirio yn dydd ni os dyn ni yn mynd i fod fel yna. Felly, gadwch i ni edrych ar hanes Joseph. A'r peth cyntaf i ddeud fan yma ydy, nad ydy'n integrity ddim yn dibynnu ar yn amgylchiadau. Pan ydych chi'n cael achosion llys, mae yna sawl peth sy'n cael ei ystyried, ac un o'r pethau sy'n cael ei ystyried weithiau ydy'r extenuating circumstances. Mae yna ryw amgylchiadau arbennig sydd yn esgusodi y ffordd mae rhywun yn ymddwyn weithiau. Ond pan mae'n dod at esgusodion, mae'r natur ddynol yn giamster ar feddwl am extenuating circumstances yn dydy. Mae yna reswm pan bod hi'n iawn i fi wneud rhywbeth fydde'n anghywir i bobl eraill. Oedd y pwysau o'n i wynebu yn anarferol o uchel. Oedd amgylchiadau yn ei gwneud i'n sefyllfa arbennig i fi. Ond wrth gwrs mae eisiau ni ddeall amgylchiadau pobl cyn yn bod ni'n ei barnu nhw. Oedden ni'n edrych nhw sylwyth ar Juda mewn o 38 ac yn edrych ar y cefndir i ddeall. Ond wedi deall amgylchiadau pobl, dyn ni ddim i esgusodi, neu di'r Beibl byth yn caniatáu i amgylchiadau esgusodi pechod. Ac felly, Joseph doliriwyd ei draed yn y cyffion. Wrth gael ei werthu yn geithwas, oedd yn rhoi cyffion am ei draed o, a'i draed o, felly, oedd yr haearn yn gwisgo ei draed o, roedd o'n haearn am ei wddf. Un o'r pethau ddysges i rai blynyddoedd yn ôl pan o'n i ar wyliau'n mynd i dwi'm yn cofio enw'r pentre bach, mae ryw hen bentre, fel rhyw fath o amgueddfa werin yn Lloegr, ac oedd ganddyn nhw Mason's Lodge yna. Ac oedd rhywun yn mynd fewn i Lodge of Freemasons i cael chydig bach o hanes. Ac un o'r pethau yn y seremoniau oedd bod rhaid i chi rolio fyny un goes o'ch trwsus. A pawb meddwl bod hwn yn rhyfedd. Ond y rheswm am hyn oedd, blynyddoedd a fi, os oedd rhywun wedi bod yn y carchar, mi fydden nhw wedi cael haearn am i coesau. A fydde hwnna wedi gadael i ôl, fydde fod wedi gadael craith. A dydden nhw ddim eisiau pobl oedd wedi bod yn droseddwyr yn rhan o'r Masons, felly oedden nhw'n gorfod rholio fyny un goes o'i trwsus i ddangos bod nhw ddim wedi bod yn yr haearn. Rwan, dwi ddim am fynd ar ôl y Masons rwan, felly, ond nech chi amgylchiadau anodd i rywun oedd yn ddiniwed. Dro ar ôl tro, roedd Joseph wedi dangos ei hun yn ddiniwed, a oedd yr amgylchiadau'n troi'n ei erbyn, ond oedd o ddim yn troi'n erbyn. Dyw, a doedd o ddim yn mynd yn erbyn yr hyn oedd yn iawn. Mi fydde'n hawdd iawn, ddim yn chwerwi. Rhoes ond heiar namiodd. Mae yna ambell un wedi cyfeithio yna mewn ffordd wahanol. Rydych yna bod heiar namiodd efo, bod yr heiar nhw wedi mynd fewn i'w enaid o. Nes i'r hyn, a ddywedodd oedd yn wir, gair yr arglwydd a'i profodd
ef. Y gair yn coesi. Y gair yn iwthio fo i le anodd. Pa air oedd Dyw wedi rhoi i Joseph? Roedd wedi rhoi sawl gair, roedd wedi cael dysgu gan Jacob i dad ynglyn â'r addewidion roedd Dyw wedi rhoi. Bod holl deulu o fy ddeiar yn mynd i gael ei fendithio yn y teulu yma. Mi oedd Joseph wedi cael gair penodol iddo fo'i hunan hefyd yn doedd. Oedd wedi cael breuddwydion. Ac yn un o'r breuddwydion, mi oedd ysgubau gan ei frodyr a phob un o'r ysgubau yn plygu i'w ysgub o. Oedd yn dweud bod ei frodyr yn mynd i blygu iddo fo. Gafodd y freuddwyd arall, pryd oedd y ser a'r lleuad a'r hael yn ymgrymu iddo fo. A'i dad yn dweud, wyt ti'n meddwl bydd dy frodyr a fi a dy fam yn plygu ti, yn ymgrymu ti. Be di hyn? Fe welon ni heno. Gobeithio os fydd Dyw'n caniatáu sut oedd reina yn dod yn wir. Ond dynelliodd Joseph efo gair yr arglwydd. Oedd yn mynd i lynu wrtho fo. Oedd yn mynd i ddal i arddel Dyw pan nath ei frodyr i fradychia. A mynd lawr i'r aifft, weld yma Dyw'n i fendithio fo. A dyma o'n cael ei le arbennig fel gwas i Potiphar yn yr aifft. Ond wedyn, dyma gwraig Potiphar yn gosod i bryd arno fo. Be oedd o'n mynd i wneud? Oedd o'n mynd roi fewn i hyn? Hynny di. Ond na nifer o bethau allai berswadio fo. Wel, mae'n amgylchiadau fi'n anodd. Dwi ddim yn mynd i gael priodi gwraig fan yma, achos dwi'n geithwas. Dyma yna gyfle i fi gael neud rhywbeth. Pwy sy'n mynd i wybod hyn? Oedd be oedd gwraig Potiphar yn y bôn oedd jyst addurn i'w gŵr oedd hi. A trawdd o'r ffyrdd yn gwasanaethu ffarodd hi jyst adref o dim byd i wneud a wedyn oedd hi'n cael cymryd i chymryd i ambell i'w ledd i fod ar i fraich o fel drefath o addurn ac yn y blaen. A dyma hi'n gweld y gŵr ifanc. A gosod i bryd arno fo. A dyma'i meddwl, be allai wneud rwan? Tyr y datau oedd hi isio fo. Pwy bydd yn gwybod? I ddweud i gwir, mae na drefn oedd ar gael yn yr aifft fannau ar y pryd. Pryd allai ceithio, os oedd o'n meddiannu gwraig i feistr, gallai fod gymryd lle i feistr. Ond oedd hynny ddim yn esgusodi. Joseph. Mi oedd o'n ffyddlon i Dduw ac yn ffyddlon i'w feistr. Ac yn llwyddo i ddangos integrity trwy'r cyfan. Mor wahanol i Dafydd, pan aeth o weld Bathsheba, aeth lleiar ni mewn i'w enaid. Be amdano ni? Dyna ni weithiau yn dweud, wel, dyna ni'n byw mewn oes wahanol i'n tadau a'n cyndadau. Oedd hi'n hawdd iawn iddyn nhw arddel safonau pryd hynny. Ond i ni, mae'n fwy anodd. Safonau gwahanol gan y byd. Pwysau mawr arno ni. Dio ddim yn esgus. Haid i ni fod mor ffyddlon i Dduw ac yn bobl o integrity. Beth bynnag ydy'r amgylchiadau? Beth bynnag ydy'r amgylchiadau? Nesa. Tydi integrity ddim yn gwarantu bywyd haws. Mae yna rhywbeth ynddo ni sydd yn dweud, wel os den i'n ffyddlon i Dduw, yna mi ddylai pethau fod yn well yn dylen nhw, mi ddylai pethau fod yn gret. Ond, nid felly mae'n gweithio yn aml. Yn aml iawn mae'n gweithio fel arall yn dydi. Mae'n cofio'r salmydd yn Salm 73. Yn cwyno, mae'n gweld
y drwg yn llwyddo am y fyntau yn dioddau. Mae'n gweld pobl oedd ddim di aros yn ffyrlon i Dduw yn cael bywyd gret a braf a chyfforddus. A mae o'i hynna'n, di cadw ei hynna'n ffyrlon i Dduw. A mae'n meddwl, ai yn ofer dwi di cadw fe hynna'n yn byr? A be mae'n dod wedyn i weld ydi wel na. Mae integrity yn golygu fod bywyd fan yma falle mynd i fod yn fwy anodd, ond mae gynna i Dduw. Pwy sy'r gennyf yn y nefoedd ond ti? Ac felly, o Joseph wedi dysgu fuddod i'w dad i ddechrau pan nath i dad ddeud, dwi eisiau ti fynd rwan a ffeindio dyfrodur a mynd â bwyd iddyn nhw a ffeindio allan sut mae arnyn nhw. A mi oedd Joseph yn gwybod bod i frodyr ddim yn hoff ohono fo. Oedd o'n gwybod bod nhw'n ei gysau. A bydd e'n hawdd iawn iddyn nhw wedi dweud, na, dwi ddim am fynd. Ond mi fydd o'n ifydd i'w dad. Mae'r atas fyddai'n ifydd i dad a fyddai'n cael nanrydeddu. A ger bod o'n mynd â bwyd iddyn nhw, er bod o'n mynd i holi sut oedden nhw, er mwyn iddyn nhw brofi daioni eto, mae'n cael ei fyrdychu. Wedyn efo Potiphar, oedd o'n ffyddlon i Potiphar. A dys ein gwybod oedd o'n ffyddlon i wraig Potiphar. Ond cael ei fyrdychu. Tân. Y wraig yma oedd wedi cael ei gwrthod yn troi yn ei erbyn o. Wedyn cael ei roi yn y carchar. A dych chi'n cofio mae yna ddigwyddiad. Yn y carchar mae'r mae'r ddau was yma yn y carchar. A maen nhw'n cael breuddwydion, dau oweision ffaro. A mae un a'i freuddwyd yn cael ei ddehongli gan Joseph. A mae Joseph yn rhoi'r dehongliad mewn tri diwrnod wyt ti'n mynd i gael ddyrchafu gan Pharaoh. A ti'n mynd i gael dy safle yn ôl. Wedyn, mae'r llall yn adrodd i freuddwyd ond mewn tri diwrnod wyt ti'n mynd i gael ddyrchafu gan Pharaoh. Ddyrchafu dy benodd i arna ti, wyt ti'n mynd i cael dy ddienyddio gan Pharaoh. A mae'n deud wrth yr un sy'n mynd i gael adfer i le. Cofia fi pan wyt ti'n ôl efo Pharaoh. Achos dwi ddim wedi gwneud dim byd i heddi bod fan yma'n y carchar. Ond mae'n cael ei anghofio eto am ddwy flynedd. Dwy flynedd. Lle mae'r llall wedi cael ei adfer a mae diom isio meddwl am Joseph achos mae'n atgoffa fo o gyfnod ciami yn ei fywyd. Be di pwynt cadw hyn yn y lan? A byw bywyd diwiol a sanctaidd. Beth ydy pwynt bod yn ffyddlon i Dduw os ydy Dduw ddim yn ffyddlon i fi? Be am y breuddwydion neu gefes i pan o'n i'n hogyn am fy mroddir yn plygu i mi ac yn y blaen? Gair yr argwydd a'i profodd. Aeth hyern i fewn i'w enaid. A dyna ydych chi'n ffeindio. Pan ydych chi'n bod yn ffyddlon i Dduw, yn aml, nid bywyd haws i ganwch chi yn bywyd mwy anodd. A bod Dduw fod pethau yn dweud, ydych chi'n mynd i ddal i gredu yn ddau, ydych chi'n mynd i ddal i ymddiried yn ddau, hyd yn oed os di pethau eraill ddim yn gweithio allan yn iawn. Chi'n meddwl am rhywun fel yr apostol Paul, cyn i droedigeth, oedd i ragolygon o'n dda, oedd o'n un o'r prif phariseaid oedd ganddo fo, fywyd cyfforddus o'i flaen lle byddai fo'n cael ein rhydedd ymlith yr iddewon yna dyma fo'n credu'n yr argwydd Iesu Grist a gynwaith digwyddodd hynny problem ar ôl problem ar ôl problem ond yr hyn mynd fewn i wenaid a fynta yn dewis trwy'r cyfamia o'n i bwy y credais dwi'n dewis bod yn ffyddlon i Dduw. A dylen ni'n synnu oherwydd felly oedd i efo'r arglwydd Iesu Gris, ynddi. Os bu oedd unrhywun yn ffyddlon i Dduw erioed. A'r gair yn deud, fa'n rhydeddwr a'n rhydeddaf i ôl. Os oedd unrhywun wedi anrhydeddu Dduw erioed, Iesu oedd
hwnnw. Wedi demtio ym mhob peth yr un ffynnyd â chi a fi, ac eto heb bechu. Gogoneddi'r tad ym mhob man, a beth ydyn nhw'n wneud i alwfon Beelzebub? I alwfon ddyn wedi feddiannu efo cythrel. Ac os gael wasan berchen y tyn Beelzebub, pa faint mwy blantef? Da ni'm yn bobl o integrity, oherwydd bod hynny'n mynd i roi bywyd haws i ni. William Wilberforce. Dyn o integrity ym myd gwleidyddiaeth. Ond o, nath o ddioddau dros y blynyddoedd. Dwi'n gwybod erbyn diwedd i oes. Mi oedd yn cael anrhydedd. Ond o, mi ddioddefodd o yn ystod i fywyd. Am i fod o'n mynnu bod yn ffyddlon i'w feistr. Felly, dydy integrity ddim yn dibynnu ar yn amgylchiadau, a dydy bod yn bobl o integrity ddim yn golygu fod bywyd yn mynd i fod yn haws i ni. Ond sut fedrwn ni fod yn bobl o integrity felly? Achos mae'n ddydd lle dyn ni'n cael yn pwyso arno ni o bob ochr i blygu. Mae'r byd eisiau ni fynd i'w fewn i'w fod i hynna'n. Sut fedrwn ni fod yn bobl o integrity? O be nath Joseph? Mi gadwodd o'i olwg ar y Dduw. Chi'n cofio gwraig Potifar yn dod ato fo a dweud gorwedd efo fi. A be mae o'n dweud? Nid oes gofal ar fy meistr am ddim yn y tŷ, mae wedi rhoi holl eiddon fy ngofal i, nid oes neb yn fwy na mi yn y tŷ hwn ac nid yw wedi cadw dim oddi wrthyf, ond tydi. A mae ei wraig wyt. Felly gwnawn i'r drwg mawr hwn a phechu yn erbyn Duw. Be oedd yn meddwl Joseph Tybed? Oedd yn cadw ei olwg ar y Dduw. A be oedd o wedi dysgu am y Dduw? Wel, oedd o wedi dysgu am y Dduw trwy Jacob Maraid. Da ni'n gwybod bod yr hanes yma sy'n ganddo ni'n Genesis wedi dod lawr trwy'r teulu nes bod yn cyrraedd Moses. A be di'r peth cynta da ni'n glywed am ddyn yn ymwneud â Dduw? Mae Dduw yn gosod Adag Efa mewn gardd. A mae'n deud, gewch chi beth o unrhyw ffrwyth o bren yr ardd, ond un. Mae yna un dwi'n ei gadw oddi wrthoch chi. A be nath a dda gefa. Da nhw'n cymryd o'r un pren o nhw. A dyma Joseph yn edrych ar ei feistr, a mi oedd hi rhoi popeth o'i eiddo yn nwylo. Joseph oedd y stiward oedd yn gofalu am bob dim, ond oedd yna un peth oedd out of bounds. Yw rhaeg o. A Joseph yn deud, dyma fi, angholwg ar Dduw, a mae Dduw wedi deud, na o dineb. Doedd y deg o'r chymyn ddim wedi cael ei roi fan yma, ond mi oedd yr egwyddor wedi roi. Am hynny y gedyd un ei dad a'i fam ac y glin wrth yw rhaeg. A wy ar eill dau fel ant un cnawd. Dduw wedi deud, dyma chi rhywbeth cysegredig priodas. Dwi ddim yn mynd i dorri ar draws hwn. Achos dwi angolwg ar y Dduw. Ac yn hytrach na roi mel, mae'n ffoi yn noeth, mae'n ffoi heb iddi llad. Yn hytrach na cael i ddal, mae'n rhedeg am ei fywyd. Ond da ni'n gwybod mwy am Dduw na Joseph. Da ni'n gwybod am gariad rhyfeddol Dduw yn yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n rhai y mae Dduw wedi'n gweld ni yn yna flendid y mae wedi er mwyn i ni beidio cael yn dinistrio yn uffern am dragwyddoldeb, er mwyn i ni beidio bod yn golledig, er mwyn i ni beidio dioddau uffern. Mae Dduw yn ei ras wedi rhoi di fab Iesu Grist er yn mwyn ni. Ofn yr arglwydd.
Nid ofn fel mae rhywun yn ofni ryw lofrydd neu ofni ryw unben fel Hitler neu Idi Amin neu rhywun fel hynny. Ofn digio yr un sy'n caru ni i'r eithaf. Ofn troseddu yn erbyn yr un sydd yn lan â'ch i lygaid nag y gall edrych ar y ddrwg. Dim am siomi yr un sydd wedi gosod i fryd arno ni i ni fod yn eiddo iddo fo. Dyn ni'n gwybod am y gras sydd yn maddau. A dyn ni wedi cael yn neilltio iddo fo fel llestri'r deml wedi cael ei neilltio i Dduw. Yn cofio fel oedd Pedr yn ei roi o yn llythyr cyntaf lle mae Cristnogion yn dechrau cael eu herlyd a wynebu pwysau yn yr eglwys fore i blygu ac yn y blaen. A mae Pedr yn dweud, na, mae rhaid i chi gadwch hynna'n i Dduw. Rhowch fi'n ar eich meddwl, ymddisgyblwch, gosodwch eich gobeth yn gyfan gwbl ar y gras sy'n cael ei ddwyn atoch pan ddatgyddir Iesu Grist. Fel plant y bydd, peidiwch â chi'n ymffurfio ar chwantebioch yn ei dilyn gynt yn eich anwybodaeth. Ithel fel yr un sanctaidd a'ch galwch chi, byddwch eithau sanctaidd yn eich holl ymyrweddiad. O beth sy'n rhaid ni de? Greta o teith, be holy, na. Gwyddoch nad a phethau llygredig. Arian neu air y prynwyd i chi ryddid oddi wrth yr ymarweddiad ofer a etifeddwyd gennych. Ond a gwaed gwerthfawr, un oedd fel oen di fai a di nam sef Crist. Da ni yn dod at Dduw yn wyneb yr aberth yma. Ac a da ni'n mynd i sathru'r aberth yma yn y llawr. A da ni'n mynd i ddeud, so what? A Crist i'n marw sy'n gawn ni neu beth bynnag gan eisiau. Neu da ni'n mynd i ddweud na. Crist i'n rhynnu fi efo'i waed i hynna. A'n rhaid i mi, trwy gymorth Dduw, trwy nerth yr ysbryd glân, trwy y gwaith mae Dduw yn ei wneud ynddo ni, mae rhaid i mi edrych ar y groes. Mae rhaid i mi edrych ar yr aberth ddydd ar ôl ddydd i gofio faint mae Dduw wedi dalu er fy mwyn i, a mae rhaid i mi gadw fy hun felly i Dduw. A bydd Dduw trwy ras yn yngalluogi fi wneud hynny trwy i ysbryd glân. Da ni fod disgleirio fel goleadau, a mi fedrwn ni ddisgleirio fel goleadau wrth i Dduw'r ysbryd glân weithio ynddo ni. Beth bynnag sy'n amgylchiadau ni? Hyd yn oed os bydd yn ffyddlondeb ni Dduw'n golygu bod pethau mynd yn waeth arna ni. Mi fedrwn ni ddisgleirio drwy gadw'n golwg ar y Dduw trwy Iesu Grist. A gwahodd yr ysbryd bob bore o'r newydd i ddod a deud, y ddwrnod di ydi hwn, meddianna fi heddiw. Bob bore bod ni'n deud wrth Iesu Grist, dwi yma fel un yr wyt ti wedi'n mrynu fi. Gad i fi fod yn eiddo i ti heddiw trwy'r dydd. O fore gwyn tan nos. A bydd Dduw wedyn yn araddel yn tystiolaeth. Ergogoniant i'w enw, beth bynnag bo'r amgylchiadau. Beth am i ni ganu efo'n gilydd emyn wrth gloi. 624 ydy rhif yr emyn yn y llyfr ymynau. 624. Dal fi'n agos at yr Iesu er i hyn fod dan y groes.